en charge. Et puis, on s'occupe aussi de l'épanouissement.
VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifier soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangle abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epi akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kine, donc mama soki aboti et à la paroi basse, et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la bamopépéwana. Il faut bander la kiné, bien un gros kiné périnéal. La kiné pèse à la rapé abdominal, mais il y a mon pépéza kiné périnéal. Donc, kinésithérapeute à colaxer, bah, exercice à ça là pour la continuer un peu effet à bas volume, moi là, tant que moi la bandage coléka. Pour la diminuer, bah, effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant que maman bandaille kobota. Le fait que ma muscle là, vous allez diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au bisou, tout ça, n'a ma maman, ce qui va, si kobota, un mois et demi après, donc 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah, qui s'y sous au Yotoroki Kopé, ça. Et pas un pichot en Abouka, vous tous en Angote. C'est ça qui s'y mou, bah, ben, assiste hyaluronique. Et ça, il y a crème, puis injection. Tout ça, là, il y a programme. Ben, il y a un robanda kozoa. Pour mon pépé, et ça l'a été. Pour essayer de mon pépé, on est à la thé. Mais, na bosana ki koep, ça dit que mon pépé, on a payé un raka, ma période à ma ménopause. Période à ma ménopause, bah, organes génitaux, ils ont atrophié. Ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Hein? Il suffit ça, bah, mouvement, mon mouquet, et pour moi, mon pépé, côté, paix, l'équi. Ayo, qui n'est-il, bah, mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être, ça rappe, ma crème, peut-être, ça va, ou ma injection, peut-être, ça va comme ça. Et si on a, bah, mon pépé, est diminué, ou même, est si là. Mais ils ont maladie. Ma maman va considérer encore comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a à cause de ça.
Wana Izalaki, Dr. Patrick Murula, Azalaki Kolobela Biso, Likambo Litali, Banabasi, Kobimisa, Mupepe, Nase Nabango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongolo pe Bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na